Pleno no Concello de Lugo, co voto de calidade do alcalde, o bipartito opúxose á creación dunha comisión de investigación para analizar o accidente que lle costou a vida a unha moza de 33 anos no desfile de gando do San Froilán. A proposta era do Partido Popular. A súa voceira dixo que non se buscaban responsabilidades nin civís nin penais, só clarificar a xestión política e depurar responsabilidades. Como saben, un xulgado de Lugo abreu dilixencias, abreu unha investigación para determinar se hai algún tipo de responsabilidade legal en relación con este accidente.